Wena ngakushela ngakutshela ngiyakuthanda wathi mana usadinga ukucabanga ngalinda ngoba ngikuthanda awafika nomthida wakushela wamvuma inhliziyo wamnikeza ngabuya wathi ngekusakwazi ucela ngo understand okay ngahlehla
and I moved on but njalo uma ungibona ungenzela umhlolo indlela ekutha ngayo iyona entida yo
Zamile umniwuthando kamkombisa indlela eradi
ukhethe lona ngingena imali wahamba nayo waphuza utshwala ngoba mina ngingena lutho pretend angathi wena angithande kanti unesikhwele mangimele ntombazane wena ungibuke kancane mina uthi mawume nomfana ukade ukuthi ngizokunaka ungicabanga ukuthi ngizogijima ngizokulela awukhona ngijola naye futhi siphathane kahle akude lasuka khona wena ngeke uhlukanise ungazama ukuba ngomngane kodwa vele ngiyamthanda mangikhuluma naye wena uyamuvimba umenza shintshe nalo mqondo ngenxa yothando ungivica uqede usmile ucabanga ukuthi ngiyalithanda
wena ukhethe lona wena ukhethe lona kodwa ngiyabona ngiyagcwala wena ukhethe lona.